Любіць сваіх ворагаў і маліцца за тых, хто зрабіў нам шкоду. Гэта тое, што павінен рабіць хрысціянін, звярнуў увагу папа падчас святой мшы ў рымскай парафіі Санта-Марыя Джозефа дель Куоре ді Джазу, якую наведаў учора. Францішак засяродзіў сваю гамілію на словах з Евангелля паводле Мацвея: «Будзьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш нябесны», і нагадаў пра пакліканне кожнага верніка быць святым. Тым, што найбольш перашкаджае на шляху да святасці, з'яўляецца жаданне помсты. Хрысціянскі адказ – гэта малітва за ворагаў. У хрысціянскім жыцці няма месца для адплаты. Зло перамагаецца добром, грэх перамагаецца велікадушнасцю. І ў гэтым сіла узрошчвання крыўдаў – гэта страшная рэч, падкрэсліў пантыфік. Але калі ён кажа супраць мяне, калі зрабіў мне вялікую шкоду, прабач яму ў сэрцы сваім. Гэта шлях святасці, які адводзіць ад вайны. Калі б усе мужчыны і жанчыны навучыліся гэтаму, не было б ніякіх войнаў. Менавіта тут пачынаецца вайна з горычы, крыўды, жадання помсты, са слоў «ты заплаціш мне за гэта». Гэта нішчыць сем'і, сяброўства, добрасуседскія адносіны, звярнуў увагу святай Отец. Ён прапанаваў пачаць з невялікіх рэчаў, з малітвы да Бога за тых, хто аб нас пляткарыць або гаворыць аб нас з нянавісцю, той ці іншы, які так кажуць: «Гэта твае дзеці, ператвары іх сэрцы, благаславі яго, благаславі яе». Малітва з'яўляецца проціяддзем ад нянавісці, вайны, ад войнаў, якія пачынаюцца ў нас дома, у суседскім асяроддзі, ў сем'ях. Падумайце пра войны, якія вядуцца ў сем'ях за спадчыну. Колькі сем'яў было знішчана, жывуць ва ўзаемнай нянавісці з-за спадчыны. Нам трэба маліцца, каб наступіў мір, і калі ведаю, што нехта недобразычлівы да мяне, за яго трэба маліцца асаблівым чынам. Малітва мае моц, пераадольвае зло. «Малітва прыносіць мір», – сказаў папа. Ён горача папрасіў вернікаў практыкаваць такі падыход, бо толькі так можна пераадолець зло і заставацца на шляху да святасці і дасканаласці. Перад святой мшой Францішак сустрэўся з дзецьмі і моладзю, хворымі і іх сем'ямі, у тым ліку маці, якія нядаўна нарадзілі сваіх дзяцей, а таксама з беднымі, ён паспавядаў некалькі чалавек. На тэрыторыі парафіі Санта-Марыя Джозефа дель Куоре ді Джазу, якая налічвае каля 20 тысяч жыхароў і знаходзіцца на ўсходняй ускраіне Рыма, жывуць у асноўным маладыя сем'і, большасць з якіх рабочыя і служачыя, некаторыя з іх з цяжкім мінулым, многія з'яўляюцца беспрацоўнымі.